Slăvit să fie Domnul! Să ne ridicăm pentru citirea unui cuvânt din Evanghelia după Luca, de la capitolul 13, versetele 1 la 9. Pagina 1007, Evanghelia după Luca, de la capitolul 13, versetele 1 la 9. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileieni, al căror sânge l-amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileieni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, și dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. El a mai spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l! La ce se mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pui gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă, dacă nu, îl vei tăia. Amin. Luați locurile. Înainte de a intra în cuvântul de predică, doresc și eu să vă aduc salut din partea fraților din Bărăbanță, Alba Iulia și a familiei mele. Salut care l-am ales abia azi noapte, când, asemenea multor biserici, am petrecut și noi câteva ceasuri și cumpăna timpului dintre ani înaintea Domnului, cu dorința să finalizăm cu El și să începem cu El. Cuvântul care a fost ales, în definitiv, este din prorocul Habacuc, capitolul 3, versetele 17 și 18, care, înainte de a-L oferi altora, e o dorință noastră, un deziderat pe care dorim să-L urmărim noi. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Amin. O declarație de fidelitate față de Dumnezeu a profetului, vrednică de urmat, vrednică de dorit, dar atât de dificilă de împlinit, fiindcă știm din hotărârile ucenicilor, de exemplu Apostolului Petru, într-un moment când Domnul vorbea despre patimile lui și despre faptul că va fi părăsit de mulți dintre ai săi, Petru n-a putut accepta ideea aceasta și a zis, Doamne, chiar dacă toți ăștia te vor părăsi eu, n-am să te las cu niciun chip. Luăm hotărâri, nu numai la început de an, de fiecare dată când Domnul ne cercetează, dar avem harul acesta al hotarelor de timp. Când ne gândim la eșecurile noastre, la păcatele noastre, la anumite vinovății din trecut, cu câtă plăcere ne gândim când distanța dintre noi și acele greșite înfăptuiri se mărește de la un an la altul. Și dacă cineva mai în zburdălnicia lui cu vreo supărare ne amintește, vezi că tu cândva ai făcut asta sau asta, cu câtă bucurie putem să răspundem, da, dar asta a fost acum ați 15 ani, asta a fost acum 3 ani, de atunci eu m-am schimbat. Și să dea Domnul să ne schimbăm din zi în zi, după modelul ceresc care ne-a fost oferit în învățătura și în pilduirea vieții Domnului Iisus Hristos și chiar a unora dintre apostoli care, asemenea lui Pavel, ne-a îndemnat să călcăm pe urmele lui, tot pentru că și el socotea că urmează pe Domnul Iisus Hristos. Am înțeles că aveți o săptămână de evanghelizare și dorim Domnul să vă dea binecuvântare în aceasta. Atât fraților, surorilor, care nu ne putem ascunde de cuvântul lui Dumnezeu, ci este pentru noi un antrenament spiritual să ne expunem zi de zi, seară de seară, cuvântul lui Dumnezeu, care ne vizează și pe noi, la fel de mult ca și pe alții, dar în mod special vor fi cu siguranță mesaje adresate celor ce încă nu au făcut pasul hotărător spre mântuire. Acelora care, după înțelegerea noastră din Scripturi, nu s-au născut încă din apă și din Duh, n-au înregistrat acel moment unic și irepetabil de întoarcere la Dumnezeu, cu credință și cu pocăință. Poate că unii dintre aceștia sunt din familiile noastre, sunt copii de ai noștri, sunt rudenii de ale noastre, sunt persoane care de mai mult timp vin la adunare și s-au gândit de multe ori să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, dar n-au luat încă hotărârea decisivă. Dorim ca săptămâna aceasta să fie săptămâna lor, săptămâna în care se pot smulge, în care pot răspunde afirmativ chemării la mântuire, în care se hotărăsc să o rupă cu păgânătatea și cu poftele lumești, mai ales că pe mulți dintre aceștia poate că nici nu-i țin legături foarte teribile. Avem soțul unei surori plecați de la noi, stabiliți prin străinătate. Din adolescența mea vine la adunare. Și cine nu l-a cunoscut de aproape, nici nu știa că nu-i pocăit, dar el n-a luat legământul în apa botezului. L-am întrebat și anul acesta, călătorind și întâlnindu-mă cu ei, ce mai aștepți? Și am spus, uite, e mare aici la câțiva pași, dacă vrei, eu sunt dispus, deși încă e destul de frig, o fac asta de dragul tău pentru tine, intru și te botez. Și a zâmbit cu complicitate și s-a uitat la mine, cu drag am înțeles eu, dar n-a zis, da, vreau să fac lucrul acesta. Mai bea câte o bere când și când, nu știu eu, ceva așa ușor am zice noi, mai ales unii dintre noi pe care Domnul ne-a smuls din odgoanele păcatului și din înrobiri mult mai teribile. De aceea îndemnăm pe toți prietenii noștri, pe toți ascultătorii Cuvântului lui Dumnezeu, care sunt și în această seară aici, în primul rând copiii noștri, copiii noștri de pocăiți, ai fraților, băieți, fete, apoi poate soți a unor surori sau soții a unor frați și pe toți cei ce au venit în acest loc, să nu amâne ceasul predării pentru mântuire înaintea lui Dumnezeu. Avem acest cuvânt care ne-l amintim și poate îl citim, îl comentăm la începutul anului din Psalmul 90, învață-ne să ne numărăm bine anii, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Și știm tot din Scriptură definiția înțelepciunii, ea este frica de Domnul. Cu frica de Domnul, cu dorința aceea de a fi pe placul lui Dumnezeu, de a fi una cu El în definitiv, de acolo ne vine adevărata înțelepciune, care nu mai schimbă nimeni după ce a fost enunțată așa cum rămâne ea în Sfintele Scripturii. Avem acest pasaj din Evanghelie, un clișeu din viața Mântuitorului și a grupului de ucenici cu care era, cu siguranță, și vedem că lumea era la fel ca în zilele noastre. Amatoare de știri. Suntem setoși de atâtea informații. Trecem de vârsta adolescenței, a tinereții, până când ne alegem o meserie, o preocupare. Poate suntem stăpâni sau, mai bine zis, ne stăpânește deja vreo anume pasiune. Și totuși, și la 50 de ani, și la 60, și la 80, am văzut oameni atât de plini de curiozitate și de dorința de a ști lucruri noi. Mama mea, până am fost noi acasă și chiar și după aceea, familie mai numeroasă, ne certa atunci când ne vedea citind ceva sau când mai scăpam și fugeam până vecin la televizor. Și ne spunea, voi nu vedeți cât lucru e, câtă treabă e, ce vă tot trebuie să știți atâtea, că și așa nu vă sunt de folos. Și acum la 82 de ani, trebuie să mă duc noaptea târziu, când deja eu nu mai citesc, să spun, mamă, nu te culci? Acum citește romanul Ion, de Liviu Rebreanu, la 82 de ani. Citește și cărți creștine, citește și Biblia. L-a găsit în biblioteca copiii noștri care sunt la școală și s-a apucat de citit și îl buchisește înainte. Așa era și pe vremea Domnului Iisus. Au venit unii și i-au istorisit. Era asta o plăcere socială de acum, să povestești de una, de alta, de câte îs. Întreba un frate slujitor pe cineva, dar vouă la ce v-a mai trebuit televizor? Și au zis părinții, știi frate, pentru știri, vrem știri, pentru actualități. Și a zis, frate, dar n-aveți voi atâtea grijuri și necazuri? Vă mai încărcați și cu, nu știu câte vă bombardează ăștia? Suntem făcuți după chipul și asemănarea Lui, care e desăvârșit, care le știe pe toate, care le cunoaște pe toate, dar care le stăpânește pe toate. Și ceva din acest chip și din această asemănare se reflectă și în omul cel mai îndepărtat de adevăratul chip al lui Dumnezeu. Și oamenii sunt avizi de a cunoaște, de a povesti, de a-și împărtăși ceea ce știu, ceea ce au auzit. Au venit la Domnul Iisus și cu siguranță era și această stare, ziceam, socială de acum, dar era și curiozitatea de a ști ce va zice Domnul Iisus ca o somitate a vremii Lui în acele locuri despre asta. Ce va zice? I-au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileieni a călor sânge l-amestecase Pilat cu jertfele lor. Să se fi gândit ei că ăștia au plătit ceva anume, mai scump și mai devreme decât alții, de Domnul Iisus Hristos le răspunde, credeți voi? Posibil să fi fost asta. Întâlnim ideea aceasta la barbarii aceia din Malta, când cu naufragiu corăbiei pe care era Apostolul Pavel, când au văzut năpârca ieșind de sub mărăcini, de sub spin și alipindu-se de mâna apostolului, barbarii au zis, dreptatea nu-l lasă să trăiască, ăsta trebuie să fie un criminal sau ceva, ăsta dreptatea îi scurtează viața. Unii spun că ei care aveau o zeitate justițiară pe care o numeau în felul acesta dreptatea și interpretau întâmplarea aceea sau începutul acelei întâmplări ca o intervenție a unei zeități supreme care nu-l lasă pe omul ăsta naufragiat să trăiască. A scăpat din naufragiu, dar dreptatea nu-l lasă să trăiască pentru că e ceva deosebit de păcătos în viața lui și trebuie să moară. Și am putea, luând anumite pasaje din Scriptură, să vedem că uneori Dumnezeu a acționat în felul acesta. Unor oameni care au întrecut măsura, ca și celor din Sodoma, de exemplu, Sau ca acelor 7 populații din Canaan înaintea cuceririi țării de către Iosua și poporul evreu. Le ajunsese un vârf, atinseseră un apogeu al păcătuirii lor și Domnul nu i-a mai suferit. Se poate asta, dar aici nu era asta. Și Domnul le spune, să nu credeți, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți, pentru că au pățit astfel. Și să nu credeți că ceilalți, 18 care au murit sub dărâmături, au fost mai păcătoși ca alți cetățeni din Ierusalim, că li s-a întâmplat astfel. Să nu credeți asta. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Ce cuvânt de întâmpinare le-a adus Domnul. Am vrut să știu cândva ce s-a întâmplat și istoriile ne spun că atunci când Pilat a fost pus în slujbă acolo în Iudeea, normal în provincia Siria, de care aparținea și Iudeea, el s-a dus cu semnele legiunilor care l-au instalat acolo de procurator și a vrut să pună vulturul roman. Când ajungeau ei undeva, căutau clădirea cea mai impozantă, cea mai vizibilă și acolo își puneau însemnele legiunilor și ale Romei și a vrut să pună pe frontispiciul templului acele însemne și evreii s-au răsculat pe neașteptate și erau gata să moară ca pe templul lor să nu apară acele chipuri cioplite, chipuri închipuite, sfidat decalogul și Pilat a cedat atunci, dar spun istoricii că nu i-a uitat. Cum e vorba aia și la noi? Te iert, dar nu te uit. Când te prind data viitoare, te ard. Și într-una din pelerinajele bărbaților, care știm după lege de 3 ori veneau în pelerinaj la Ierusalim cu ocazia unor sărbători majore, în practica lor veche, au venit acolo, au fost așa de mulți că n-au mai încăput în incinta templului. Și deși după lege nu era voie să oficiez altundeva și nici după legea romană, i-au jertfit în afară și preoții au făcut această concesie de dragul închinătorilor și poate și de dragul lor. Și Pilat a aflat de veste că acum poate să-i lovească după lege și a lovit fără milă, amestecând sângele închinătorilor cu sângele jertfelor lor care încă nu se mistuiseră, erau în derulare. Sau acei 18 inși peste care s-a prăbușit o clădire, cum spune aici Scriptura. Oamenii sunt atenți la aceste evenimente spectaculoase. Oamenii sunt provocați de astfel de evenimente. Oamenii gândesc când se întâmplă asemenea evenimente, trag felurite concluzii, fiecare după filozofia vieții după care se ghidează el. Și cred că între cei ce au venit să vorbească cu Domnul Iisus despre asta, era ideea aceasta. Voi ați scăpat că sunteți mai buni, nu sunteți chiar așa de răi ca ceilalți. Dar răspunsul Domnului Iisus nu mai lasă nici un loc de întoarcere, nici o cale de întoarcere. Îi închide cu răspunsul lui, zicându-le în 2 rânduri, la fiecare din aceste 2 situații, eu vă spun că ea n-au fost mai păcătoși decât ceilalți oameni și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Ăștia primii erau oameni religioși și lumea secolului nostru, 21, e o lume religioasă. Că nu este creștină, este musulmană, că nu este musulmană, știu eu, după o altă religie, mare sau mică, câte sunt ele multe pe pământ, oamenii sunt religioși. Ăștia erau oameni religioși. Și poate credința în sufletele lor se manifesta mai mult sau mai puțin, în funcție de fiecare individ. Faptul că au dat ascultare legii și au venit să-și aducă darul lor, ofranda lor înaintea lui Dumnezeu. Denota cel puțin acest aspect că erau oameni cu simț religios. Dar au călcat mici prescripții ale cuvântului lui Dumnezeu și au plătit pe neașteptat. Cum adică la fel? Dacă nu ne pocăim, cum murim și noi la fel? Putem să fim oameni religioși din copilăria noastră, așa cum sunt majoritatea românilor. Iubesc țara noastră și neamul nostru. Și mă bucur că n-am ajuns așa în masă sau cel puțin la țară, într-o dedare la păcătuire, așa cum am văzut în alte națiuni din Europa și am citit despre altele din alte părți. Și mă bucur când mă duc la adunare și văd ortodoxii și catolicii că se duc la timp, la biserică. Mă bucur de asta. Nu pot să mă supăr. Știu că dacă merg la biserică, tot mai este o nădejde, mai aud ceva. Mai există un interes, mai poți să le spui ceva despre Dumnezeu, să deschizi un subiect. Am un vecin acolo la noi, la casă, peste drum de noi, care este catolic și totdeauna când ne nimerim pe la lizierele proprietăților, nu scapă prilejul să nu amintească un cuvânt din Scriptură și să mă provoace cu o întrebare, cu ceva. Și mi-e așa de drag de el, măcar că omul are o problemă de vorbire, este bâlbâit. Îl ascult cu răbdare tot ce vrea să spună. De multe ori noi care zicem că avem o credință superioară, stăm ceasuri și zile și poate săptămâni în compania cuiva și nu deschidem un asemenea subiect și mognim în noi sau ne stingem fără să spunem nimic celor de lângă noi. Neamul nostru românesc este un neam religios. Spun asta mănăstirile din Bucovina și din restul țării, din Vâlcea și de pretutindeni. Spun asta atâtea însemne religioase, tradiționale, care sunt răspândite. Spun asta mulțimile care se duc să asculte Evanghelia. Avem un post de radio ortodox, creștin-ortodox, la noi, a Episcopiei de Alba Iulia. Și de multe ori închid micul samaritean că cântă engleză de 3/4 de oră și nu pricepem niciunul nimic sau pricepem foarte puțin și deschid radio ortodox pentru că cântă mai duhovnicește, vorbesc lucruri care sunt pe înțelesul celor mai mulți, ceva se întâmplă. De-aia spuneam că acest cuvânt ne vizează și pe noi în egală măsură ca și pe ceilalți. Neamul nostru este un neam religios. Mă întâlnesc în piață cu credincioși greco-catolici din cartier și strigă de departe după mine, pacea Domnului! Și eu le răspund cu salutul lor, lăudat să fie Iisus. Parcă e mai ceva ca al nostru. Și stau de vorbă și oamenii sunt religioși, sunt interesați, sunt cel puțin religioși. Dar dacă nu ne pocăim, spunea Domnul Iisus Hristos, dacă rămânem doar religioși și nu există această transformare a firii noastre dintr-o fire decăzută în una salvată, renăscută, nu este de ajuns. Vom pieri la fel. Spunea Apostolul Pavel atenienilor din vremea lui, văzând cât erau pe acolo, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Profesoarele de la școală spun copiilor noștri și trebuie bine să discutăm cu ei să nu le sucească mintea despre cum înțeleg ele credința. Și peste tot avem aceste însemne ale credinței, ale religiei. Dar Domnul Iisus a spus, se poate muri fără Dumnezeu, chiar fiind religios. Ei credeau într-o absolvire de păcat prin intermediul acelei jertfe. Dar Pilat n-a mai lăsat jertfele să se mistuiască, să se termine cultul credinței lor acolo. A intervenit în forță, a omorât, a înfipt sabia, sulița și ce-o mai fi fost acolo. Și a făcut un măcel. Și jertfa nu fusese mistuită. Și oamenii ăștia, chiar după cum credeau ei, n-au mai murit într-o stare de rezolvare a păcatelor lor cu Dumnezeu, pentru că jertfa fusese împiedicată. Exista această posibilitate a mântuirii prin credință pe care o aducea Mântuitorul, a iertării păcatelor în jertfa lui pe care avea să o depună pe dealul Golgotei. Exista mântuire, speranță în acea lucrare a Duhului de sfințire, de schimbare, de transformare, a gândirii, a îndemnurilor. Dar ei nu înțeleseseră, ei nu credeau, ei poate n-auziseră încă. Cum adică la fel? La fel putem să spunem oameni religioși și totuși nepocăiți. Putem să spunem chiar pentecostal. Mă gândesc că nu o să am probleme cu careva de pe aici. Nu e cineva care crede că toți pentecostalii sunt mântuiți. Asta e o formă de organizare omenească. Nu ni-e rușine că suntem pentecostali. Câteodată, când nu suntem pocăiți, nu? Nu ne e rușine, dar nu putem să spunem că dacă cineva s-a făcut pentecostal, mântuirea lui este sigură. Dacă nu s-a pocăit. Și asta e un proces care trebuie trăit în fiecare zi, la un alt nivel, pe o altă coordonată, într-o altă dimensiune. Dar asta trebuie să ne caracterizeze zilnic, perpetu, în viața noastră, până la întâlnirea finală cu Domnul Iisus Hristos. Cineva poate să spună, eu nu sunt un om religios. Eu iubesc natura și plimbările și eu n-am rămas prizonier în acele învățături tradiționale. Eu l-am pe Dumnezeu în inima mea, discutam cu cineva odată și avea o filozofie a unei credințe de unul singur. Și n-am contestat că omul putea să posede asemenea trăiri, dar Domnul Iisus a zis, că mori la templu sau că mori pe stradă, nu asta dă nota finală, ci starea inimii, starea vieții cântărită, măsurată, apreciată de Dumnezeu, dacă este pocăință sau dacă nu este. Veți speri la fel, poate să însemneze brusc, pe neașteptate, în cele mai negândite momente. Întrebam o persoană la vârsta de 80 de ani și i-am spus, dacă Domnul Iisus Hristos te-ar chema acasă la anii ăștia, ai fi supărată? A trăit 80 de ani, Biblia spune că cei mai tari ajung la 80 de ani. Și s-a uitat la mine și a zis, da, am pensie și pot să trăiesc liniștită până la 90. Da, dacă Domnul te-ar chema acasă. Și un om la 80 de ani, dacă ar muri, poate să socotească că nu e o vârstă optimă pentru moarte. Și pentru asemenea gândire, moartea e ceva brusc, e ceva neașteptat. Adică la fel, cum zicea Domnul Iisus Hristos. Îmi povestea un frate din părțile Clujului, el avea 81, 82 de ani și povestea de un vecin, zice, a murit vecinul meu de peste drum, om tânăr de 80 de ani. Și m-am uitat așa să văd, glumește, ironizează, dar vorbea serios. Ceva interesant cu noi, nu? Când aveam 18 ani, ne gândeam la unul de 40 de ani că ăla-i bătrân. Dar când atingem vârsta de 40 de ani, ne vedem tot tineri. Și alții se văd și la 80 de ani. Și nu putem să-i judecăm, că noi încă n-am fost pe acolo. Dar ceea ce spune Scriptura, asta rămâne. Un om nepregătit, un om nepocăit, un om neîmpăcat cu Dumnezeu, un om a cărui păcat nu este încă rezolvat prin iertarea lui Dumnezeu, poate fi în curs de rezolvare. Cum spune Scriptura că vor veni unii în ziua aceea și vor zice Domnul Iisus, dar pe ulițele noastre ai predicat și poate noi ți-am scos o masă și ți-am pus o față de masă brodată cu mâna, să pui Biblia pe ea, să pui Cuvântul lui Dumnezeu. Noi ți-am dat un scaun. Amăgiri. Dacă n-a existat acea confruntare unul la unul de care e plină Evanghelia după Ioan, Iisus și Nicodim, Iisus și femeia păcătoasă, Iisus și orbul din naștere, dacă n-a existat acea întâlnire cu Domnul Hristos și dacă nu s-a produs demarajul pocăinței, adică întoarcere dinspre păcat, de ce vă ziceți voi pocăiți, mă întreba o rudenie mai în vârstă zilele trecute, că doar de pocăință, zice, toți au nevoie, până și preotul nostru cântă, rătăcitam ca o oaie și acum mă întorc să găsesc calea prin pocăință. Și am spus, nu noi ne-am zis, ne-au zis alții că nu știau bine ce e aia. Acum când văd că e ceva bun și au și ei nevoie, ar vrea să ne schimbe numele, dar dacă ne-a fost dat odată, nu mai prea se poate schimba. Dar era de acord și el că toți oamenii au nevoie de pocăință și ne bănuia pe noi că am confiscat noi, am monopolizat noi numele acesta frumos, nu-i adevărat. Așa l-au zis oamenii pe vremea când a apărut credința prin zonele noastre. Să dea Domnul să fim pocăiți. Eu vă spun, nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Într-un mod surprinzător, cu problema păcatului neîncheiată, nerezolvată. Și cu cât ești mai aproape de un final, cu atâta tragedia de a nu ajunge acolo este mai mare. Se amplifică la pătrat, la cub. Cu atât ai mai mare. Ca și când stăteam la coadă pe vremea lui Ceaușescu, după niște ouă sau după niște lapte, și de tot uitai, mai este, nu mai este, mai este, și dacă totul se termina și repede, luau 3-4 oameni și spunea vânzătorul, nu mai este, mergeți acasă. Te duceai și ziceai, măcar n-am stat mult la coadă. Dacă când stăteai, presiune psihică, fizică, frig de multe ori sau căldură după anotimp, și înaintea ta spunea, nu mai este, e gata. Era greu atunci, era mult mai greu atunci. Asta a vrut să spună Domnul Iisus Hristos. Ceea ce rămâne valoros pentru mântuirea omului și înaintea lui Dumnezeu este o stare de pocăință deplină. Și le spunea acestor interlocutori, pocăință, dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Poate veți muri într-un pat, poate veți muri în perfuzii, poate veți muri de moarte bună, cum e vorba, măcar că ce moarte e bună până la urmă, nu? Veți muri de moarte bună, dar dacă nu suntem pocăiți, dacă nu ne-am pocăit, aici este marea problemă. Și ca să exemplifice mai bine Domnul Iisus Hristos gândul acesta, importanța pocăinței și necesitatea pocăinței azi, le-a spus o pildă, o povestire. Un om avea un smochin sădit în via sa. Se obișnuia asta, se obișnuiește în Orient să conviețuiască aceste două culturi împreună. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Și diferit de cealaltă întâmplare, aici era vremea, fiindcă spune că i-a zis vierului, sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Mai fie că era un smochin tânăr și acum ajunsese la vremea când trebuia să dea și el primele roade, fie că cumpărase o casă nouă cu un smochin neîngrijit și îl îngrijise cu răbdare, era în al 3-lea an și de acum... Hai prins un an rău, mai prins unul rău, dar în al 3-lea an Așa. Trebuie să dai și tu ceva, să produci ceva. Și a zis, taie-l, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Se căuta roadă și roada credinței omului, roada apropierii omului de Dumnezeu este această pocăință. Nu mai iau textele la rând pentru că le știm de acum, poate pe din afară. Amintim așa, unul sau două, de exemplu, din Fapte, capitolul 2, acolo când Petru le spune evreilor veniți din diaspora lor de atunci, pocăiți-vă, versetul 38, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Pocăiți-vă! Știm cu toții ce-i pocăința. O întoarcere dinspre păcat, înspre Dumnezeu, dinspre plăcere, spre înfrânarea ei, dinspre răutate, spre dragoste, dinspre avariție, înspre mulțumire, dinspre invidie, înspre iubirea de frați și iubirea de oameni. Știm ce înseamnă pocăința. Când Ioan Botezătorul a început să predice cuvântul pe malurile Iordanului și veneau la el să fie botezați, își mărturiseau păcatele în urma îndemnului Ioan. Pocăiți-vă, le spunea Ioan, căci împărăția cerurilor este aproape. Și spune versetul 6 că oamenii veneau din Ierusalim și din împrejurim la el și mărturisindu-și păcatele. Pocăința înseamnă, în primul rând, conștiența păcătoșeniei noastre. Acceptarea acestei păcătoșenii. Niciun om care nu poate să-și recunoască păcatul, mare sau mic, păcatele multe sau mai puține, ca ale altora, nu este capabil să înainteze în această stare dumnezeiască, în pocăință. Ăsta e primul pas, recunoașterea. Și cât de repede și de puternic să înfiripă în firea omului negarea acestui lucru. Băi, care ați aruncat pe jos aici, întreb copiii? Eu nu, și întreb pe toți și până la urmă te întreb pe tine, oare n-am aruncat eu și nu mai știu? Dacă toți ăștia sunt nevinovați. Dar dacă faci analize mai amănunțite, găsești făptașul până la urmă, nu? Și spui, dar de ce nu spui adevărul? Pentru că recunoscând adevărul, recunoscându-ne păcatul, ne temem de repercursiuni. Acele repercursiuni de moment, e adevărat. Poate ca o paranteză aici ar fi educativ pentru noi ca părinți să le spunem de vreme la fiecare copil, fii atent, să nu mințești vreodată în viață. Oricum o să mințești. Dar când te voi întreba despre un lucru și dacă l-ai făcut, să nu mințești, că dacă îmi spui adevărul, îți reduc la jumătate pedeapsa. Sau poate te iert într-o zi mai de har, dar dacă depistezi că m-ai și mințit, atunci se dublează. Am putea probabil să ajutăm copiii noștri, pe cei mai tineri, cu asemenea avertizmente. Ne vine așa de greu să recunoaștem. Uneori oameni mari și pocăiți, ne-a tras diavolul pe sfoară și am spus o minciună. Că am găsit noi tot felul de haine să o îmbrăcăm după aia, că de fapt nu-n interesul nostru, că afectam interesele altuia și ăla nu înțelegea filozofia noastră religioasă și că îmi povestea un frate slujitor care a ajuns într-o asemenea situație, lucra cu mai mulți undeva într-o firmă și s-a întâmplat un accident de muncă și patronul a rugat insistent și a zis, știu că tu ești pocăit, de data asta trebuie să minți. Tu dacă spui adevărul, mie îmi închide firma, eu falimentez, băieții ăștia rămân toți fără lucru. Tu trebuie să minți, Dumnezeu te iartă pentru asta. Gândește-te cât rău vei face spunând adevărul. Și asta nu e o minciună, zicea, ca alea din Biblie care vrei tu să le eviți. Asta e altceva. Și fratele a cedat și e un om al lui Dumnezeu. Și la prima interpelare a spus așa cum L-a învățat șeful ca să scape atâția oameni. Și spunea el, când am ieșit de acolo, parcă toată clădirea aceea s-a lipit de conștiința mea și venea după mine. Și-a urmat un al doilea interviu și spunea el, m-am hotărât cu post, cu rugăciune și am spus, voi spune adevărul. Și a spus adevărul. Și interesant că cel care îl întreba, polițistul acela care completa dosarul, i-a văzut chinul sufletesc. Și l-a întrebat, acum când ai spus adevărul? Că uite, prima dată ai declarat așa și cum ai declarat altfel. Și el a spus, acum am spus adevărul. Și de ce ești așa frământat? De ce ai transpirat? Te temi? Și el a zis, nu mă tem, sunt vinovat, voi suporta orice urmări. Și l-a bătut pe umăr, pretenește, și a zis, nu te teme. Eu nu vreau să-ți fac rău, eu te înțeleg. Tu n-ai știut când te-ai făcut creștin că o să ai de suferit pentru adevăr? A spus, miniți, polițistul ăla. Da. E foarte, foarte greu de a ne decide în asemenea situații, nu-i așa? Și omul n-avea niciun interes să mintă, decât un scop bun, să scape pe oamenii ăia. Oare prin minciuna noastră va înainta împărăția lui Dumnezeu? Minciuna, spun și oamenii din popor, proverbul românesc, are picioare scurte, nu ajunge departe. Dar adevărul, adevărul ne face slobos. N-a fost așa cum s-a gândit șeful lui, lucrurile au decurs altfel, lucrează încă împreună, dar așa face diavolul. Pocăința intervine în cele mai sensibile puncte ale gândirii noastre și face curățenie de plină acolo. Eram la o cină a Domnului și se predica cuvântul lui Dumnezeu, poate mai deosebit ca în alte situații, și o soră a sărit în picioare și a zis, eu trebuie să mărturisesc, eu nu mai pot să țin. Ne-am temut să nu spună ceva care să nu trebuiască spus acolo, ci în altă parte. Și a făcut o mărturisire publică despre o ispită când și-a însușit ceva, ceva de foarte mică valoare. Și apoi s-a dus să restituie unei persoane nepocăite lucrul acela și persoana aceea a zis, dragă, dar pentru atâta nici nu mai trebuia să... Da, zice, am sesizat că mi-a dispărut, dar nu era ceva valoros. Dar cugetul ei, spune Scriptura, neprihănirea cerută de cugetul nostru, cugetul ei care era menținut la o stare de curățenie, de pocăință, când a intervenit praful acesta de păcat. Și m-am uitat atunci atent peste fețele din adunare și unii au zâmbit. Știți ce au gândit ăia? Proasta de ea, să face de minune aici în toată adunarea. Păi ce trebuie să spună că o lua nu știu ce de nu știu unde? Sau dacă tot voia să se pocăiască, să o cutea că a greșit, trebuia să o facă așa tot pe ascuns și cu asta basta. Da, dar cugetul nu-i mulțumit. Cugetul unui om care a experimentat curăția, pocăința, nu-i satisfăcut de un asemenea mod de a proceda, de un asemenea fel de pocăință. Ea nu s-a simțit pe deplin liberă înaintea cugetului ei și al lui Dumnezeu, decât făcând o mărturisire publică și restituind lucrul acela pe care și-l însușise. Slăvit să fie Domnul pentru asemenea cugete. Slăvit să fie Domnul pentru asemenea procese de conștiințe și pentru asemenea voințe care pot să purceadă la un asemenea fel de pocăință. Necesitatea pocăinței azi rezidă din faptul că timpul de har pe care îl avem pentru pocăință e limitat. Și dacă fără pocăință murim la fel, adică nemântuiți, și dacă numai cu pocăință murim împăcați cu Dumnezeu, rezultă această necesitate să ne pocăim când? mâine, la vară, pe la toamnă, nu. Astăzi trebuie să ne pocăim. Atunci a zis vierul, iată că sunt 3 ani. Am lăsat 1 an, am lăsat 2, e al 3-lea an, sau poate se chiar încheiase, se finalizase. Sunt 3 ani de când caut rod în smochinul acesta și nu găsesc, taie-l. Avem în Scriptură tot felul de asemănări, chiar aici, sau de explicații, în Evanghelia după Luca, în capitolul 19, versetul 44, te vor face una cu pământul, Ierusalime, pe tine, pe copiii tăi, în mijlocul tău, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetat. Există o vreme pentru pocăință și vremea pocăinței e vremea de azi. În Apocalipsa era această biserică cu problema ei. O femeie care zicea, care descoperiri că e prorociță în Tiatira. Și Domnul îi spune îngerului bisericii, iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dedea la curvie și să mănânce din lucruri jerfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască. Și am să o arunc bolnavă în pat. Prima măsură. Timpul acesta de pocăință nu este fără limite, nu este nesfârșit. Pentru fiecare dintre noi, funcție de multe informații, de mulți factori de care Dumnezeu ține cont, este limitat. Nu știm când se finalizează. Poate astăzi e ultima zi. De aceea, pocăința e necesară pentru fiecare dintre noi, chiar din ziua aceasta. Sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l! La ce să mai cuprindă pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să sap de jur împrejur, am să pun gunoi la rădăcină, poate că de acum înainte va face rodă. Să îndoiașe vierul. E normal că un om care nu se pocăiește nici azi, mâine-i tot cu problema aia, apoi mâine-i tot cu aia, la anul-i tot cu aia, peste 2 ani tot cu aia, ne vine și nouă oamenilor greu să mai credem că ăsta se mai reabilitează, că se mai pocăiește. Și până și vierul din experiența lui a zis, lasă-l, am să-i aplic o terapie de șoc. Și dacă nici așa nu mai face rod, atunci îl vei tăia. Nu îl voi tăia, cum spune versul cântării și aici, frații noștri care mai corectează, mai scriu, mai compun, să vegheze să fie cât de biblică cântarea. Pentru că ăsta îl reprezintă pe Domnul Iisus și nu el taie. O zis, îl vei tăia. Eu știu ce-mi revine mie și eu știu ce-ți revine ție, Tată. Dacă nu va face, atunci îl vei tăia. Poate că va face. De ce e necesară pocăința chiar azi? Poate suntem în anul de îndurare, în acele prelungiri. Poate că ni s-a aplicat deja terapia de șoc. Citeam aseară în adunare la noi câteva fraze din unele lucrări care ne-au vorbit în anul acesta și printre altele la începutul anului trecut era spus că Dumnezeu va intra prin unele corturi și în mod special în partea surorilor erau luate câteva dosare în analiză. Și spunea Domnul, la unele dintre ele voi scrie rezolvare, dar va fi unul care va rămâne în cântărire specială, în analiză specială și voi vedea ce îi voi face. Și am vorbit deschis surorilor în mod special că așa a fost. Ne-am rugat anul acesta de la o vreme numai pentru surori, una după alta, cădeau bolnave și picior amputat și altele și altele. Noi de multe ori citim și credem că e așa o simplă lecturare. Dar dacă am avea acei ochi pe care i-a avut scurtă vreme slujitorului Elisei, să vedem adevărul în acest calendar al lui Dumnezeu cu viețile noastre. Unde suntem vis-a-vis de timpul acela de când Tatăl ne așteaptă, de când Fiul ne așteaptă, de când Duhul Sfânt ne împinge, ne provoacă să ne pocăim? Și vreau să mă apropiu de încheiere citind acele cuvinte pe care mulți le cunoașteți din Evrei, capitolul 3, unde cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 7, de aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Nu vă împietriți inimile. Ceea ce ne poate opri de la pocăință este împietrirea inimii. Și inima se împietrește într-un anume fel. Spune aici, mai jos, în versetul 12, luați seama, dar, fraților, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeu cel viu. Și câtă vreme se zice astăzi, pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Odată ce păcatul l-am înfăptuit, mai liber sau mai constrânși, El produce acolo o împietrire, o întăritură, face un nodul în sufletul nostru, un fibrom. Atacă restul ce rămâne curat. Asta e marele dezastru al păcatului. Dacă l-am putea izola cumva, cum izolează albinele, știu eu, o vietate care intră în stup și după ce îl omoară, îl pune în ceară și poate să stea acolo mult și bine. Dar nu se poate, la noi nu se poate asta. La noi păcatul, odată ce intră, începe și afectează și într-o parte și în alta, și într-o altă învățătură unde stăteam bine și într-o altă încredințare unde eram bine încredințați. Păcatul intrat acolo germinează noi stări de păcat. Întâi la nivel de gând, la nivel de simț și în definitiv ne împinge să înfăptuim toate acestea în mod fizic. Ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Spunea Domnul Iisus în această pildă, îi voi pune gunoi la rădăcină după ce îl voi săpa bine de jur împrejur. Ultima fază, și am putea să recunoaștem asta, ultima fază când aproape sună gongul încheierii vremii noastre de har, de a ne putea pocăi într-un mod voluntar, frumos, este când vedem că Dumnezeu face această lucrare, prin cine o face în jurul nostru. Ce se întâmplă, de fapt, când sap pe lângă rădăcina unui pom, de jur împrejur? Și aici avem o șansă în plus, cei care încă mai trăim la țară sau am trăit măcar în copilăria noastră. Se întâmplă că după ce ai pus un pom, toată vegetația, toată iarba, buruienile de jur împrejur, năpădesc până la tulpina lui. Și uneori se bătucește pământul acolo și dacă pui ceva la rădăcină, fuge în alte direcții. Sau înainte ca să ajungă la rădăcinile lui mai profunde, mai adânci, vegetația din jur absorbe tot ce se pune acolo la rădăcină sau cea mai mare parte din ce se pune acolo. Și atunci gospodarul ia un hârleț, o cazma și sapă de jur împrejur așa 30-40 de centimetri, depinde după cât e copacul de mare. După cât e copacul sau pomul de mare, atâta trebuie făcută și izolarea aceea. Și taie glia de pământ și o înlătură de acolo. Afânează pământul acela, poate mai pune și niște bolovani care îi vopsește frumos, să arate și bine, și pe urmă îi toarnă acolo ceea ce trebuie turnat. Adică o izolare. Dumnezeu intervine pe final cu o stare de izolare în care ne rupe de tot ce e în jur. Asta văd eu, îl voi săpa de jur împrejur. Smulge acele glii ale gândurilor, ale stărilor, toate cuibăririle acelor rădăcini păcătoase, le înlătură de acolo. Scormonește tot în jurul nostru, în noi, în conștiința noastră. Afânează totul acolo. Că o face asta cu o predică, că o face cu o descoperire, că o face la o mărturisire, că o face cu o boală, sau nu știu cu ce o face, dar să produce această izolare de ceea ce e în jur și pomul rămâne cu el însuși acolo, în formă de exprimare, și cu gunoiul care vine acolo. Gunoiul acesta conține multe elemente necesare vieții pomului, unei vieți din belșug, dar el și arde ceea ce încă n-a fost înlăturat de cazmaua despre care vorbeam. Adică face Dumnezeu totul pentru noi. A făcut Dumnezeu totul pentru noi și face Dumnezeu totul pentru noi. Poate că de acum încolo va face roadă. Mi-amintesc odată când un frate, în urma unui conflict, care totuși se rezolvase în fața comitetului, și el acceptase că s-a rezolvat problema, după o bucată de timp a revenit la mofturile lui, la starea lui de dinainte, nu lua cina, absentat de la biserică, în mod regulat. Și am stat de vorbă cu el după mai multe luni de zile și i-am spus, ce faci? Nimic, bine. Dar tu nu iei cina de atâta timp, te văd supărat, te văd lipsind. E o altă problemă sau e tot problema aia dinainte? Au zis, e tot aia dinainte. Păi bine, dar aia s-a rezolvat, am stat și noi martori, tu ai fost mulțumit, era vorba de o despăgubire acolo, bănească, și a zis, da, crezi că dragostea frățească se face cu bani? Nu. Dar la tine bani au fost motivul. Ai primit banii, omul ți-a strâns mâna, ți-a declarat în fața noastră că vrea să fiți bine în continuare, te-a mai supărat cu ceva, te-a mai nedreptățit cu ceva? Nu. Dar aia nu-i dragoste. Și atunci am spus, știi ce, dragul meu? Îți dau răgaz încă o lună. Dacă încă într-o lună tu nu vrei să ierți și să mai stai în starea asta ca un copil îmbuvnat, răutăcios, te gândești bine, pentru că tu nu mai poți face parte dintre noi. Vei fi exclus din biserică. Și în două săptămâni s-a făcut bine. A început să zâmbească, n-a mai lipsit de la adunare, dădea mâna cu fratele, a început să predice. Și am zis, ce interesant, domnule, avea nevoie de o săpătură din asta, avea nevoie de gunoi la rădăcină, avea nevoie să știe că i s-a finalizat timpul acela de har, în accepțiunea mea, ca slujitor. Ar fi nevoie ca Domnul să intervină în mod direct sau prin altcineva în viața dumitale cu o constrângere de felul acesta? Eu zic că nu, suntem oameni cu inteligență, care vrem să ne mântuim, de-aia venim într-o casă de rugăciune, nu? De-aia ne-am predat Domnului, de-aia ne-am silit, de-aia ne-am luptat. De-aia nu ne ferim de Scriptură, de Domnul, de numele Lui, de cântările Lui, de părtășia frățească. Dar nu uitați, astăzi trebuie să luăm decizia necesară. Că dacă nu, mâine putem să perim la fel. Și lucrul acesta ar fi cel mai grozav lucru care s-ar putea întâmpla unui om. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să venim cu o rugăciune. Dacă n-ai avut momente când să lași glasul conștiinței să-ți vorbească, a cugetului, fie momentele acestea asemenea moment. Printre cuvintele rugăciunii, lasă Duhul lui Dumnezeu să intre într-o inspecție amănunțită, adâncă, în fiecare ungher, în fiecare plan, în fiecare gând, în fiecare faptă. Dacă totuși găsești vom găsi cu siguranță lucruri de care trebuie să ne pocăim. Să spunem Domnului că vrem să ne pocăim azi. Și să cerem lumina, călăuzirea, cum să procedăm. E așa de simplu. A venit odată la mărturisire cineva și aproape un sfert de ceas m-a tot pregătit. Și după un sfert de ceas transpirat, mi-a zis, frate, oare cum să încep? Și eu am zis, de-a dreptul, că eu te aștept. De-a dreptul, e cel mai ușor. Cu cât o colegi mai mult, cu atât e mai greu, că tot aici trebuie să vii. Spune repede ce ai de spus și ai scăpat. Și omul a înțeles și eu care de acum îmi făceam tot felul de complexe, că cine știe ce grozăvie are omul ăsta pe suflet, am răsuflat ușurat că era o stare a lui de care eu nu m-am mirat și nu m-am supărat pe el și ne-am rugat împreună și l-am încurajat că există biruință. Dar diavolul negrește înaintea noastră stările de pocăință, că sunt ceva pe viață și pe moarte, nu e adevărat. Haideți să ne rugăm Domnului și apoi să ne rugăm pentru prieteni, pentru cei care nu au făcut pasul în pocăință, ca Dumnezeu să lucreze la inimile lor. Cu siguranță dumneavoastră v-ați organizat, dar lângă tot ce ați făcut și veți face în continuare, să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în săptămâna aceasta. Să lucreze Dumnezeu mai bine decât în această seară, în seriile următoare. Și inimile noastre să fie mișcate înspre Dumnezeu, înspre pocăință. Să nu ne epuizăm timpul de har, ci să venim în mod voluntar înaintea lui Dumnezeu, să căpătăm iertarea, starea după voia lui și apoi să perseverăm în ea, sprijiniți de el, de cuvântul lui, de Duhul lui cel Sfânt. Amin. Ne rugăm cu toții Domnului.